Halo semuanya, selamat datang di episode 00 podcast Buku LPDP bersama gue Betari Kusmanegoro, tanpa beasiswa tetap bisa. Pada episode kali ini, gue akan ditemani editor tercinta Buku LPDP alias Lembaran Pelajar Dana Pribadi, Aninta Mahmudi. Halo Aninta.
Halo Betari.
Dan salah satu penulis buku ini, Kresna Siagian. Halo Kres.
Hai Betari, apa kabar?
Baik-baik, terima kasih. Selamat datang Aninta dan Kresna. Jadi
Ya.
langsung aja nih ke pertanyaan yang mungkin orang-orang pertanyakan ya paling sering. Idenya tuh dari mana sih? Apakah ini dari Kresna atau dari Ninta nih? Ide buku LPDP ini.
Kresna berarti yang jawab ya. Apa gue?
Boleh. Siapa
lo
juga
aja deh
boleh.
Kres, lo aja. Lo aja, lo aja.
Ya, thank you banget nih Betari pertanyaannya nih. Memang betul juga banyak dari teman-teman gue dan juga beberapa orang yang belum gue kenal, kemudian beli bukunya itu mempertanyakan gitu, kok bisa sih kepikiran untuk bikin buku seperti ini gitu. Nah, sekedar cerita, sebelumnya itu gue juga pernah nulis bareng sama teman-teman lainnya di buku PPI Dunia, judulnya itu Perantau Ilmu Amerika Eropa. Nah, ketika gue nulis buku itu, gue melihat bahwa hanya ada dua orang nih yang kebetulan nggak pakai beasiswa yang nulis di buku Perantau Ilmu Amerika Eropa.
Oke. Jadi dari
Nah,
situ
jadi
munculnya ide di mana kayaknya kali ini teman-teman pelajar Indonesia di luar negeri tanpa beasiswa angkat bicara nih, gitu, Kres.
ya, karena dari dua penulis tadi termasuk gue itu, satunya itu kurang meng-highlight bagaimana sih sebenarnya struggle atau kayak apa sih yang paling menjadi hal yang penting gitu ketika lo tuh kuliah di luar negeri tanpa beasiswa gitu. And then I was thinking like, why don't I create like another book gitu kan, yang memang meng-highlight hanya orang-orang yang atau mahasiswa yang kuliah di luar negeri tanpa beasiswa gitu. Jadi
Oke.
setelah punya pemikiran seperti itu, gue coba kontak ke teman-teman lainnya, yaitu 11 orang penulis lainnya, untuk bergabung sama-sama menulis buku LPDP. Itu cerita awalnya, backgroundnya sih gitu.
Oke, dan ngomong-ngomong 11 penulis ini nih, gue tanya ke Ninta ya. Ninta, siapa aja sih 11 penulis lainnya ini selain Kresna, dan mereka ini dari negara mana saja ya?
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Semoga gue nggak kelupaan nyebut satu orang. Oke.
Catat nih.
Pertama, jelas Kresna. Kresna dari Belgia. Terus ada Rivelino Wardana dari Belanda. Terus ada Betari Kusmanegoro, host kita hari ini, dari Prancis, ya. Yeah. Terus ada Gustika Yusuf Hatta dari Inggris. Ada Imawati Harun dari Jepang. Terus Dileta Drupadi dari Australia. Leroy. Leroy, Leroy nama panjangnya siapa ya? Aku lupa. Tapi Leroy dari Finlandia. Terus ada Nadi Hairi dari Amerika. Ada Helman atau kita biasa panggilnya Heina dari Itali. Terus ada Mbak Diah, Diah Meita dari Ceko. Dan yang terakhir ada Immanuel Hakiki dari Jerman. Aku gak kurang orang kan, bismillah.
Kurang satu orang. Kurang
siapa,
satu
siapa?
Orang. Yang paling rajin ngurusin Instagram kita. Ngomong-ngomong Instagram,
oh my god. Oh iya, aku lupa.
PDP.
Iya dia. Sorry, Bara. Aku lupa ada Hasmar Hussein Batubara dari Mesir. Yeay.
Bravo Nita, bravo. Iya, iya. Jadi, kembali lagi nih pertanyaan. Terima kasih Nita sebelumnya. Kembali lagi pertanyaan untuk Kresna. Gimana sih cara lo nge-reach 11 orang ini? Apakah sebelumnya lo udah kenal mereka? Atau ada kenal dari mutual friends? Atau gimana nih, Kres? Dan gimana cara lo meyakinkan mereka, ayo kita bisa nih tulis buku. Apalagi kan gue yakin pasti 11 teman lainnya ini belum pernah nulis buku kayak lo nih. Gimana cara lo juga ngangkat kepercayaan diri mereka untuk menulis?
Oke, itu pertanyaan yang berat banget ya. Langsung banget masuk ke inti buku ini by the way. Jadi kayak hard selling nih. Jadi gini, waktu awalnya gue kontak mereka itu bisa dibilang tuh hampir semua kenal secara pribadi.
Okay.
Karena ketemu langsung di beberapa event PPI dunia. Tapi ada juga yang gue belum ketemu langsung, yaitu si Didi yang dari Aussie. Kemudian juga gue belum ketemu sama Betari dari Perancis yang dua-duanya dikonekin sama Gustika. Tapi sisanya itu gue udah ketemu langsung. Jadi gue udah tau lah cerita mereka seperti apa. Ketika gue ajak mereka, gue ceritakanlah bahwa teman-teman ini kita punya satu keadaan yang sama. Kita kuliah di luar negeri tanpa beasiswa. Gue bilang kalau gue sih ngerasanya adalah suatu privilege yang seringkali itu nggak dipahami oleh orang. Yaitu dalam artian ketika orang kuliah ke luar negeri tanpa beasiswa, seringkali dipikir seperti bahasanya tuh putra sultan gitu kan.
Iya,
Anak
iya.
sultan. Karena mungkin nggak mikirin biaya gitu. Tapi menurut gue itu nggak signifikan. Karena tuh ketika kita kuliah di luar negeri tanpa beasiswa, banyak banget hal-hal yang memang akarnya itu dari finansial, tapi tuh merembet ke yang lain-lain. Dan itu ngebentuk mental gitu. Dan teman-teman lainnya juga nggak semuanya punya pengalaman kerja gitu misalkan.
Ya.
Tapi juga mereka punya hal yang sama-sama kita itu rasakan di luar negeri, yaitu bagaimana kita bisa menjadi orang yang justru tuh mencari hal lain selain pendidikan. Jadi ini buku juga menceritakan mengenai pelajaran hidup gitu. Dan banyak cerita dari teman-teman juga yang seru-seru, tapi lebih ke arah nggak pernah di-post gitu loh. Karena ketika ada yang punya cerita yang benar-benar inspiring dan nggak bisa punya platform untuk menceritakan ke orang, sayang karena hanya disimpan oleh diri sendiri gitu. Dan untungnya sih kemarin teman-teman semua punya satu visi bareng-bareng juga, memang mau nulis gitu, menceritakan gimana sih sebenarnya hal-hal yang lebih krusial gitu didapatkan ketika kuliah di luar negeri gitu.
Oke, menarik sekali, menarik sekali. Jadi, sedikit pertanyaan terakhir dari untuk Kresna dari jawabannya. Berarti lo udah kenal 9 orang lainnya kecuali sama gue dan Didi ya pada saat itu.
Correct.
Apa yang bikin lo mau tanda kutip nge-approve, oke, Betari dan Didi boleh join nih, join the forces.
Oh, karena gue juga tanya-tanya kan sama Gustika waktu itu kan, gimana Betari, apakah dia hanya kuliah di luar negeri doang tanpa beasiswa atau ada cerita lainnya yang bisa dibilang tuh inspiring gitu dan extraordinary. Dan gue denger ceritanya, iya Betari itu kuliah di luar negeri, kemudian dia bisa dapat kerjaan, kemudian dapat beasiswa juga, dan kuliah di kota yang bisa dibilang besar di Perancis, tapi nggak seterkenal di nggak seterkenal Paris gitu. Kalau Didi menariknya adalah dia udah pindah dari dua negara, pertama di Filipina, kedua di Australia. Dan walaupun juga dia beasiswa dari orang tua atau dana pribadi, dia juga punya pengalaman yang nggak kalah seru dari yang lainnya. Bagaimana dia bisa survive menghadapi culture shock gitu. Dan itu yang sebenarnya tuh nggak diceritakan gitu di buku-buku mengenai beasiswa, to be honest, karena pengetahuan dan sepenglihatan gue fokusnya hanya adalah untuk mendapatkan beasiswanya.
Oke, okay.
Tapi
Bukan bagaimana
diceritakan.
menjalani hidup di luar negerinya itu ya, Chris ya?
Exactly, I mean like it's only the entrance gitu. Tapi tantangan sesuatunya itu adalah bagaimana lu bisa keluar dengan membawa sesuatu. Yang mana menurut gue yang paling penting adalah kuliah di luar negeri itu tanpa beasiswa akan mendapatkan hal lebih banyak daripada beasiswa, karena apa yang kita bawa kembali ke Indonesia itu menurut gua akan lebih berdampak. Bukan untuk underestimate teman-teman yang beasiswa, tapi hal-hal yang menjadi tantangan seperti mencukupi diri sendiri itu membentuk mental kita gitu loh.
Oke. Okay.
Untuk menjadi orang yang lebih bisa
Oke. Okay.
mencari esensi gitu.
Ya, terima kasih banyak Kresna, menarik banget penjelasannya. Lalu nih, kita ke Anita ya sekarang. Tadi Kresna itu kan membahas lebih ke cerita. Kenapa Kresna ini yakin dengan 11 orang lainnya ini? Karena mereka memiliki cerita unik yang perlu di-share, yang jangan dipendam sendiri, yang harus dibagi ke teman-teman, ke halayak luas gitu. Nah, kalau Ninta ini kan sebagai editor dari sisi teknik nih, Ninta. Gimana reaksi Ninta waktu Ninta ini menerima hasil tulisan para penulis nih? Karena pasti penulis kan memiliki gaya menulis yang berbeda, tata bahasa yang mungkin ya pasti pasti sangat berbeda. Mungkin ada yang nulis dengan super baku atau super santai. Gimana nih menurut Ninta waktu menerima hasil tulisan 12 penulis ini?
Gue sih udah bisa mengekspektasi akan seperti apa sih ketika gue dapet, karena rata-rata buku yang kumpulan kumpulan tulisan selalu lebih capek dibanding dibanding buku-buku yang ditulis oleh satu orang doang. Jadi pas waktu itu tuh kayaknya naskahnya belum semuanya ngumpulin, kayak baru 90%-nya lah, kira-kira 8 orang lah kayaknya, singet-singet gue ya. Ya. Karena Kresna tuh waktu itu belum selesai, dia masih deadline dan dia belum selesai, gila apa. Terus Mbak Dia waktu itu juga lagi ada, masih sibuk banget. Gue lupa sih, kayaknya waktu itu lagi masa-masa mau kelulusan atau kayak gimana, jadinya dia agak telat dari deadline waktu itu.
Dan ada Nadi juga yang telat kayaknya ya.
Enggak kok, Nadi ada.
Nadi
tadi ada,
oke. Okay.
Tapi kayaknya dia dia revisi lagi deh. Jadi dia ada kayak ada dua tulisan gitu. Nah, okay. Terus ya udah kan pas pertama gue baca, wah, aduh, gue mulai berkata kasar gak? Gak.
Silakan, silakan.
Kasar.
Jujur,
silakan. Gue pas, oh my god, ini gimana ya? Gue capek nih. Gue pas baru baca, gue baru baca doang. Itu kan. Jadi Kresna kan bikin peraturannya adalah satu orang tuh 20 halaman ya, kira-kira. 20 halaman, 12 pencerita. Gue udah ngebayangin bahwa gue akan apa ya ibaratnya, akan muak sendiri gitu loh. Karena banyak banget cerita orang masuk ke dalam gue dan gue harus nyerap itu semua gitu. Jadi kalau misalkan kita ngedit, ketik editor ngedit, dia tuh biasanya terserap ke dalam tulisan si penulisnya. Dan gue akan keserap ke 12 pribadi yang berbeda. Dan gak semuanya memang bagus sih, gak semuanya udah rapih. Tapi gue bisa ngelihat kalian kalau nulis tuh terstruktur gitu loh, ada alurnya yang jelas. Walaupun gaya menulisnya beda-beda dan gak semuanya bisa bahasa tulisan yang baik. Jadi ada yang ragamnya baku banget, kayak Nadi tuh cenderung baku banget. Terus Bara juga cenderung baku kayak, iya kayak karya sastra gue bacanya, ya Allah. Terus apa namanya? Sementara kan gue editor buku non-fiksi ya gitu. Jadi kalau ketika baca karya sastra, gue jadi kayak ikutan mendayu gitu ke dalamnya. Sangat-sangat sesuai. Gue bisa ngebayangin baru tuh orang Melayu gitu. Terus ketika gue masuk ke tulisan Rivel, sangat anak blok banget gitu. Terus tulisan Heina yang penuh. Gak gitu, men. Jadi, men. Jadi gue tuh kayak, wah nih orang kayaknya swag banget nih. Kayak gitu. Terus masuk ke tulisan Betari sama Ima yang relatif netral. Jadi tuh kayak, oh, di sini gue istirahat kayak gitu. Terus gue masuk ke tulisan Gusika yang padat banget informasinya. Terus gue masuk ke tulisan Hakiki yang, wah gila, kok gue capek ya kayak gitu. Padat, padat banget juga. Gue sampai waktu itu tuh telepon-telepon sama Hakiki, ini gue boleh nge-cut banyak nggak? Terus dia bilang, gue waktu itu mau nge-cut banyak. Terus dia bilang, ini esensinya banyak nih. Gue mendengarkan gitu. Oh iya, iya. Aduh gimana ya gue mempersingkatnya. Aduh, waktu itu panjang banget soalnya. Kayak gitu. Wah, macem-macem sih. Tulisan Kresna juga sebenarnya gak rapi-rapi banget. Tapi karena gue udah pernah ketemu tulisan Kresna sebelumnya di buku Perantau Ilmu, gue udah bisa tahu, oh ini nanti yang dirapiin apa aja. Kayak gitu. Ya, banyakan sih. Akhirnya gue fokus tuh ngerapiin kalimat. Karena banyak banget kalimat-kalimat gak efektif dari temen-temen. Sama diksi-diksinya gue bikin lebih luwes. Karena banyak banget yang diksinya tuh, mungkin karena jarang baca buku bahasa Indonesia juga, diksi ya, yang dipakai tuh monoton, kayak gitu.
Oke. Jadi lo setuju ya, Nin, kalau misalkan gaya menulis seseorang tuh juga bisa menunjukkan kepribadian orang tersebut gitu ya?
Setuju sih, bahkan gue mungkin bisa melihat rutinitas sehari-harinya mereka, bagaimana cara mereka bercakap-cakap, apa yang mereka baca, kayak gitu.
Oke, okay. Dan sejauh ini gimana menurut lo, terbukti nggak apa yang lo pikirkan? Pasti kan lo punya first impression nih pas baca buku kita, dan akhirnya lo berkomunikasi dengan 12 orang penulis ini. Itu terbukti nggak antara first impression lo sama pas ngobrol, ah iya orangnya ternyata bener seperti yang gue pikirin?
Kayak sebagian besar iya deh. Cuman yang gue gak nyangka lo setalkatif ini sih, bentar.
Gitu ya.
Iya, gue udah kayak, oh orangnya kayak yang gue bisa nilai serius, oh emang orangnya serius nih, kayak gitu. Terus kayak yang gue bisa, apa ya, yang kelihatannya kayak Heina gitu, tulisan sama orangnya, oh beneran ternyata cuek dan agak cuek ya, kayak gitu.
Iya, bener-bener. Dan kira-kira nih sebelumnya, sebelum lo menerima hasil tulisan kami 12 orang ini, lo punya ketakutan nggak? Kira-kira, ceritanya takut nih kurang informatif, karena kan kembali lagi tujuan penulisan buku ini adalah untuk sharing pengalaman kita, bagaimana kita bisa hidup tanpa beasiswa, antara ketakutan ceritanya kurang informatif, atau tidak sesuai dengan tujuan buku. Ada nggak ketakutan-ketakutan seperti itu?
Gue lebih takut tulisannya itu, karena gue yakin Kresna juga udah ngajakin orang-orang yang yang punya, emang udah punya story dan perbedaan yang jelas dari cerita-ceritanya. Dari pengalaman buku sebelumnya kan pasti dia juga udah belajar. Nah, itu dia yang kayak kalau misalkan udah pernah nulis buku sebelumnya kan dia tahu kekurangan dan kelebihan buku sebelumnya. Jadi dia bisa memperbaiki di buku selanjutnya, yaitu buku LPDP ini, kayak gitu. Jadi malah gue lebih takut, wah ini orangnya baru-baru semua nih, gimana ya gitu.
Oke. Jadi lebih ke teknis ya ketakutannya. Oke. Sebelumnya terima kasih lagi, terima kasih sekali lagi ke Blibet sekarang ngomongnya. Terima kasih sekali lagi buat Kresna dan Ninta. Jadi kita akan istirahat dulu beberapa menit sebelum kita maju ke periode berikutnya. Sorry nih, gue mungkin
sesi berikutnya.
Terima kasih. Sesi berikutnya.
Anda mau jadi demisioner kalau periode berikutnya.
Sesi berikutnya akan lebih membahas mengenai proses pembuatan ini, dan kali ini mungkin fokusnya lebih ke Ninta sebagai editor, sudut pandang Ninta sebagai editor, dan ya banyak hal lagi yang akan kita gali di sesi berikutnya. Halo semuanya, kembali lagi di podcast episode 00 Buku LPDP bersama gue Betari, ditemani oleh dua orang sangat penting di proses pembuatan buku LPDP ini, Ninta, editor kita, dan Kresna, salah satu penulis dan yang bawa ide nih untuk membuat buku LPDP ini. Tadi kita menutup sesi pertama dengan statement Ninta yang bilang ketakutan terbesar Ninta itu pada saat proses penulisan adalah tulisannya jelek-jelek nih. Nah, tapi kita belum tahu pendapat Ninta. Pada akhirnya setelah menerima tulisannya, pendapat Ninta sesuai dengan yang ketakutan Ninta atau enggak nih?
Oke.
Okay. Jujur aja.
Oke. Okay. Kalau jujur ternyata tulisannya enggak sejelek yang gue bayangkan. Parah ya, berarti selama ini gue ekspektasi jelek banget kayaknya gitu. Tapi kalau secara personal, menurut gue beberapa tulisan sangat bold. Mereka mau ngomong apa, itu jelas dan harusnya sih bisa menggerakkan ya untuk pembacanya. Karena beberapa tulisannya bahkan ketika gue ngedit bisa bikin gue nangis. Padahal kan harusnya bukan itu ya tujuannya, tapi gue nangis sih. Jadi kebawa emosinya kayak gitu. Dan ada satu titik kesimpulan bahwa apa ya, ini memang tanpa beasiswa itu bisa menjadi opsi yang konkret dan real. Maksudnya di kepala gue tuh kebayang gue harus ngapain kalau misalkan gue ada di posisi itu. Gue akan mengambil keputusan untuk kuliah ke luar negeri tanpa beasiswa. Itu tuh jadi kebayang kayak gitu.
Oke. Jadi benar-benar mengubah pendapat, bukan first impression sih, before first impression Ninta ya.
Ekspektasi.
Ekspektasi, ya betul. Wah, makasih banget nih Ninta nih, ketahuan banget kerja editornya pasti okay banget. Dari tadi, kalau gue kehilangan kosakata ada yang benerin nih.
Ya, anggap aja kamus lah.
Ya, anggap aja kamus berjalan. Ya nih, ngomong-ngomong nih, untuk teman-teman pendengar, Aninta ini sudah menjadi editor di Alex Media Komputindo sejak Mei 2017 ya Ninta ya. Jadi
Iya, Mei
Ninta memang di
2017.
dunia pereditoran ini bisa dibilang baru tapi
Masih hijau.
masih hijau ya. Tapi kinerjanya sudah, jam terbangnya sudah lumayan tinggi nih Ninta. Tadi Ninta bilang 1 bulan bisa megang 2 buku. Lalu berarti kalau misalkan dihitung 2 tahun kurang lebih udah lebih dari 30 buku nih Ninta ya.
Iya sih, amin. Alhamdulillah, semoga kecapai target gue tahun ini juga.
Amin. Lalu nih, ngomong-ngomong mengenai buku LPDP nih, kira-kira Ninta bisa ngasih contekan nggak? Udah kejual berapa sih sejak launching awal tahun 2019 ini?
Waduh, 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 waduh. Oke. Okay. Kan buku LPDP keluar itu di awal 2019, membuka tahun kita. Biasanya buku-buku unggulan selalu kita keluarkan di awal tahun nih. Berarti kalian termasuklah buku-buku yang gue unggulkan di UI Books, di imprintnya Alex Media. Kayak gitu. Sebenarnya ekspektasi kita karena ngelihat histori penjualan UI Books sebelum-sebelumnya tuh ya paling 100 200, di atas 200, yang misalkan 300 per bulan tuh udah kayak, wah pasti ini gede banget gitu. Tapi ternyata pas gue lihat data penjualan di akhir bulan, kayaknya gue bukan di akhir bulan deh, di awal Februari, ternyata buku LPDP sebulan ya, 500, lebih dari 500 eksemplar.
Wow.
Itu tuh kayak, gue temen gue yang anak marketing si Hilda, terus sama redaksi gue kan kita timnya, sebenarnya tim redaksinya cuma 3 orang. Jadi benar-benar fokus yo ebook tuh ya ibaratnya cuma 3 orang ini. Terus sisanya kita cawe-cawe lah kayak gitu. Nah itu tuh kita kayak pas ngeliat itu, yes, akhirnya ada yang sebulan 500 kayak gitu.
Jadi
terus kita kayak heboh sendiri gitu di redaksi. Terus kayak apaan sih lu pada kayak gitu gituin orang-orang.
Ini buku Ninta pertama yang penjualannya sebesar itu Ninta?
Enggak juga sih, tapi kalau untuk di UI Books iya, kalau kan sebenarnya gue ngerjain tuh banyak ya, gue ngerjain manajemen, investasi, self improvement. Kalau buku investasi gue rata-rata itu emang di atas 500-an eksemplar, tapi itu tuh gue ibaratnya gue dapet naskah dari editor senior, jadi tuh dari bos gue ngasih naskah ke gue. Sementara kalau buku LPDP itu tuh ibaratnya gue nemuin penulis sendiri, ada penulis yang langsung datang ke gue, berarti kan itu buku yang gue rawat dari bayi gitu loh ibaratnya. Jadi tuh senengnya tuh beda gitu loh, kayak iya akhirnya ada buku yang emang gue temuin sendiri, ada mutiara di dasar lautan, di dalam kerang yang gue temuin terus gue asah sendiri gitu loh. Jadi kayak aku melihat anakku berjalan gitu.
Kayak gimana nih Kresna, kira-kira sejauh ini lo udah dapat feedback apa aja nih dari teman-teman yang membeli dan sudah membaca buku LPDP?
Oke, kalau misalkan dari teman-teman gue pribadi ya, jelas mereka itu beli karena mereka tahu gimana perjuangan gue di Belgia gitu. Karena kan gue juga suka sharing juga di media sosial, juga di telepon, menceritakan gimana sih kehidupan gue selama di Belgia, terutama gue ceritakan bahwa susah banget loh kalau misalkan lo tuh kuliah di luar negeri tuh nggak ada beasiswa gitu, susahnya setengah mati. Tapi itu tuh jadi hal yang bisa membuat lo itu tuh punya apa ya, satu kenangan yang sayang banget kalau misalkan lo nggak pernah lakukan dalam hidup lo, dan di situ gue tuangkan gitu. Itu satu kalau misalkan dari teman-teman gue. Tapi dari beberapa orang-orang yang lainnya yang gue nggak kenal itu bilang bahwa ini belum ada buku di Indonesia yang membahas tentang bagaimana kita berkuliah di luar negeri tanpa beasiswa gitu. Karena rata-rata kan yang ada itu hanya beasiswa, dan mereka juga mungkin agak ragu untuk memakai beasiswa, untuk kuliah di luar negeri pakai beasiswa atau tidak gitu. Jadi dengan adanya buku ini tuh mereka tuh jadi punya pola pikir yang berbeda. Mereka bisa melihat sisi lain yang mungkin itu diceritakan sama orang-orang tapi tidak terangkum di dalam satu buku. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah mereka tuh suka dengan ide dari mindset buku ini gitu loh. Yaitu untuk membuat orang itu punya mental atau punya pemikiran untuk bisa melebihi apa yang mereka harapkan sebelumnya, keluar dari zona nyaman, kemudian juga bisa achieve gitu loh. Dalam artian nggak cuman lulus doang, tapi juga punya hal-hal lain yang dicapai ketika berkuliah di luar negeri tanpa beasiswa. Betari gimana kira-kira?
Kalau gue tuh kebetulan banyak yang gue tahu yang beli buku gue itu dari teman-teman yang gimana sih menjelaskannya? Adik-adik kelas yang sekolah di sekolah-sekolah gue dulu dari mungkin dari SD, SMP atau SMA. Karena kebetulan ini titip sekalian mau promosi nyokap gue itu dia inisiatifnya tinggi banget buat promosi ke sekolah-sekolah gue dulu. Jadi nyokap gue datengin sekolah-sekolah gue yang lama untuk bagi ya entah bagi-bagi atau misalkan sekalian cerita gitu. Nih Betari menulis buku. Jadi dari situ mungkin orang-orang yang dulu apa teman-teman yang sekarang sekolah di sekolah gue yang dulu SMA, SMP, bahkan SD, mereka merasa apa ya related gitu loh. Kalau oh Kak Betari bisa gitu. Kenapa gue enggak? Padahal kita juga di sekolah yang sama, pendidikannya kurang lebih sama gitu. Jadi mungkin lebih perasaan orang yang merasa okay, gue related sama cerita mereka gitu, kondisi mereka. Karena memang kan ya beasiswa itu banyak ya program beasiswa, tapi kan tetap juga seleksinya cukup ketat dan sebagainya. Dan pesan yang mereka dapatkan dari buku kita adalah ya udah kita nggak usah takut, nggak ada beasiswa tetap masih ada jalan gitu. Kayak misalkan nanti mungkin teman-teman yang lain akan menceritakan di episode-episode mereka masing-masing bagaimana mereka bisa memperjuangkan diri dengan bahkan ada yang mempunyai keterbatasan finansial ya untuk tetap berangkat ke luar negeri gitu. Dan ngomong-ngomong nih,
Gila gue,
teman. Oh ya, silakan Nita, ada apa?
gila gue apresiasi banget nyokap bokap lo sampai segitunya sih. Kalau gue boleh sharing sedikit ya, rata-rata penulis baru itu ketika dia ngeluarin buku pertama kali itu tuh 100 eksemplar dalam satu bulan aja itu udah cukup cukup maksudnya cukup membuat kita oh dia patut diperhitungkan gitu. Nah ini kalian rata-rata semuanya belum pernah menulis buku sama sekali kecuali Kresna di buku Perantau Ilmu, tapi siapa juga yang kenal Kresna kan BTW. Kecuali 27 ribu orang di, yang tersebar di Amerika Eropa yang pernah dikoordinatori kayak gitu.
Siapa sih yang pernah di Amerika?
Nah ya, kayak, maksudnya gitu, kalian kan semua rata-rata nama-nama baru ya gitu kan. Ya oke lah, Gustika waktu itu tiba-tiba semesta mendukung, tiba-tiba boom gitu kan. Kaina juga gitu kan. Ya, itu ketika itu mencapai angka 500 eksemplar, sebenarnya apa yang buat kita kaget? Karena kalian tuh sebenarnya orang-orang biasa, bukan influencer yang, apa ya, yang
kelas
orang kelas. Indonesia... Orang Indonesia akan selalu bicarakan dan akan selalu temui yang pendapatnya dielu-elukan kayak gitu loh, bukan orang-orang yang common kita kenal sebenarnya kayak gitu. Jadi angka 500 tuh gede banget buat gue, buat gue yang biasa ngeliat reguler penjualan tuh paling 100-200, ini 500 kayak gitu. Dan sampai dalam satu bulan cetakan kedua itu, wah gila sih menurut gue, kayak gue belum baru apa ya, kayaknya ini baru buku kedua atau ketiga gue yang cetakan yang bulan pertama langsung cetakan kedua kayak gitu. Itu kan buru-buru banget berarti untuk mengisi kekosongan yang diakibatkan laris manisnya buku ini di toko-toko Gramedia kayak gitu.
Kira-kira Ninta ngomong-ngomong larisnya buku ini udah ada sempat jadi buku sold out atau best seller nggak di beberapa toko buku di Indonesia?
Ini sold out kan banyak banget, makanya gue buru-buru cetak ulang. Kalau bestseller top 10 kayaknya ada deh beberapa toko. Kalau gue sih nggak megang bener-bener data per toko bestseller tuh gimana, kecuali gue datang sendiri terus gue fotoin kayak gitu kan. Tapi tuh dari beberapa orang yang kayaknya waktu itu di Serpong sempat ini ya, sempat bestseller di Kelapa Gading juga kayak gitu. Dan menurut gue sih tinggal tunggu waktu pesannya tersampaikan, banyak orang yang ngerasa butuh. Dan itu bisa ada beneran seperti bayangan kita sih, mungkin gak di top 10, bener-bener yang top bestseller per toko kayak gitu, dan mungkin bestseller nasional sih kalau 5.000 eksemplar. Amin ya Allah.
Nah, dari tadi nih kita banyak banyak bicara tentang tentang banyak banget kita mengulang kata beasiswa dan juga LPDP, yaitu judul buku kita, lembaran pelajar dana pribadi. Akan tetapi kadang-kadang kalau kita mendengar kata LPDP, kita itu ingatnya LPDP, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan nih. Siapa sih yang punya ide untuk memplesetkan singkatan LPDP yang tadinya Lembaga Pengelola Dana Pendidikan menjadi Lembaga Pelajar Dana Pribadi? Apakah ini idenya Kresna atau idenya Ninta atau bagaimana? Mungkin Kresna bisa cerita nih.
Ide Kresna itu.
Nggak mau dibilang ide sendiri juga karena didukung sama teman-teman yang lainnya, tapi betul bahwa itu datang dari pengalaman pribadi. Jadi gini, sisi baiknya dari LPDP menurut gue yang perlu diapresiasi adalah royal sekali memberikan beasiswa. Itu betul membantu banyak banget teman-teman kita yang belum sebelumnya itu mungkin agak takut untuk bermimpi kuliah ke luar negeri tapi bisa terfasilitasi. Dan itu juga diakui oleh banyak banget teman-teman gue juga yang di kalangan internasional bahwa sangat royal Indonesia itu memberikan beasiswa, nggak seperti negara mereka. That's one. Tapi yang gue rasakan selama gue kuliah di luar negeri adalah ketika orang berangkat ke luar negeri itu diasosiasikan dengan LPDP. Jadi kalau misalkan sendiri gitu, oh kuliah di mana? Di Kent University gitu. Oh LPDP ya gitu. Terus habis itu kayak ke negara lain juga, oh kuliah di mana? Di Belgia. Di kampusnya di mana? Kent University. Oh LPDP juga ya, PK berapa gitu. And I was thinking like, kenapa selalu diasosiasikan sebagai orang yang kuliah dibiayai oleh LPDP gitu loh. Dan itu maksudnya kayak akan lebih memungkinkan kalau misalkan kita bisa menggunakan media itu atau persepsi tersebut untuk mengajarkan kepada orang-orang bahwa nggak semua loh orang-orang di luar negeri itu tuh LPDP gitu. Dan jadilah itu plesetan karena berangkat dari pengalaman gue pribadi gitu.
Oke. Jadi ini untuk menjelaskan juga bahwa ada dua tipe LPDP, yaitu LPDP yang beasiswa, dan ada juga nih LPDP yaitu dana pribadi nih, plesetannya gitu. Jadi jangan sampai kalau melihat pelajar Indonesia di luar negeri itu jangan selalu diasosiasikan dengan beasiswa, tapi ada juga kok yang tanpa beasiswa, dan mereka juga tidak kalah, apa ya, ini bukan masalah siapa lebih hebat, tapi mereka juga punya perjuangannya masing-masing gitu. Betul ya Kresna ya?
Correct.
Oke guys, makasih banget buat Ninta dan Kresna untuk waktunya, untuk sharing mengenai proses pembuatan buku ini, mengenai ide munculnya inisiatif pembuatan buku ini. Banyak hal jujur yang gue sebelum wawancara podcast ini, gue nggak tahu, jadi ini informatif juga justru untuk gue yang, padahal gue juga salah satu penulis gitu. Ngomong-ngomong nih, gue punya pertanyaan terakhir untuk Ninta. Minta setelah membaca 12 cerita berbeda dari 12 negara, kira-kira lo punya keinginan gak nih untuk melanjutkan studi di luar negeri? Dan kalau iya, lo pingin ke negara mana nih?
Ini jujur pertanyaan yang berat sih. Karena kalau misalkan ditanyain beberapa bulan yang lalu, iya gue pengen kuliah ke luar negeri. Mungkin sampai sekarang gue masih merasa ada di dalam diri gue itu sebagai suatu kewajiban. Tapi kalau personally speaking, saat ini gue nggak pengen kuliah dulu, tapi mungkin nanti gue akan kuliah ke luar negeri dan gue akan tahu itu mau ke negara mana. Karena gue butuh reason yang kuat, gue pengen belajar apa lagi, gue butuh waktu karena itu akan gue akan memakai waktu gue yang saat ini gue merasa apa yang gue jalani sudah sangat bermakna kayak gitu. Jadi, tapi buku ini sih benar-benar membantu gue untuk melihat lebih banyak hal ya, ada perspektif baru dan gak memberikan gue hal yang monoton seperti oh ya udah gue berjuang untuk dapat kampusnya, dapat beasiswanya, terus gue tinggal kuliah, tapi dia bisa ngasih lihat gue struggle apa sih yang akan gue hadapi ke depannya, dan itu yang membuat gue sebenarnya agak sedikit ragu-ragu sih saat ini apakah gue cukup kuat mental untuk melalui pengalaman tersebut kayak gitu.
Jadi ini memang masih proses apa ya, masih mikir-mikir gitu Ninta ya. Karena memang
Iya.
setiap negara mereka punya keunikan masing-masing dan tergantung apa yang mau Ninta cari gitu nanti ya.
Iya, karena gue akhirnya melihat bahwa ini tuh gak sekedar hanya lo mendapatkan pendidikan yang baru, lo akan mendapatkan kehidupan yang baru, mungkin akan mengubah hidup lo secara keseluruhan, dan gue gak mau itu menjadi keputusan yang gue ambil secara prematur atau keputusan yang kayak, karena gue ngelihat orang-orang udah banyak yang keluar negeri, kayak gitu.
Oke, terima kasih sekali lagi Ninta. Jawabannya menarik sekali, sangat dalam, sangat ketahuan Ninta udah mikirin banget nih tentang tentang masa depan Ninta, apakah Ninta ingin lanjut ke luar negeri atau enggak. Jadi terima kasih sekali lagi untuk waktunya.
Halo, sama Betari. Makasih juga.
Sama-sama. Nah, untuk teman-teman pendengar nih yang masih penasaran dengan cerita-cerita para penulis, kami punya 12 penulis dengan cerita yang berbeda-beda. Di episode berikutnya, episode nomor 1, Kresna akan berbicara lebih dalam lagi mengenai pengalaman Kresna selama kuliah di Belgia. Dan Kresna juga akan menyampaikan cerita-cerita yang mungkin Kresna tidak sempat sampaikan di buku. Karena kembali lagi, buku ini tidak hanya tentang Kresna, tapi 12 penulis lainnya. Dan saya ucapkan terima kasih sih untuk mendengarkan podcast ini. Terima kasih banyak dan sampai berjumpa di episode berikutnya. Dadah!